blaðsíða 15. Fjórði kafli, Brahman. Flestir hindúar trúa á mikinn anda, Brahman. Hann er almáttugur guð. Það ekki hægt að lýsa honum. Hann ósýnilegur og óskiljanlegur en samt raunverulegur. Í Upanishad-rítunum segir Brahman mestur alls, hinn æðsti, hinn eilífi. Hann vissulega hinn máttu í drottin sem hrærir hjörtu mannana. Hann skynjar allt þó hann sé ekki gætur skynfærum. Hann drottin og stjórnandi alls, hið mikla athvarf alls. Í öðru Upanishad-ríti saga föður sem fræðir son sinn Brahman. Hann segir honum að setja dáldið af salti í vaskál. Strákurinn gerir það. Næsta dag biður faðirinn son sinn að taka saltið úr vatninu og setja það í aðra skál. Strákurinn getur það að sjálfsögð ekki því saltið hefur leist upp í vatninu. Á sama hátt og saltið ósýnilegt en samt ennþá í vatninu Þannig Brahman allstaðar þó að hann sé ósýnilegur, útskýrir faðirinn.